Er mae dy Tommy, Tommy O'Hallin yn sy'n. Ach fan ymwyd y lesio sbwrt pys i'n elyn. Mae al mar o dwrt Tommy yn sy'n. So glyffa, leach i anysg o chryf, chwmwrt ys pelys i'n sy'n heir yn neif fwy'r gael i'n cael nesor i'r hwn yng ngol agos byfog y fi atryb nhw gorseidiw yn adwyg ieri rwyd y dog bwa chofwynta eg gael i'r hwn yng ngol. Heis yn glyffa, lawr ar Niagri Sbwrt, Gerardy Nic Niomri Lebert, gochamp yn y gael i fe yn leach hwli sian o mil chyroen as yn ysmwr oren agos yn rawnwyr miol chwlin o don as y garw rwa. Hosta si, leis anw mwyll hieroen.
Fi tri tîm on ar margin, agos nes ta peir on, agos bych lydi tam yn hyn on, agos teg ach tîm bama, agos ni anna chof fwy'n jyst y jyda, so bych lydi hwnnw gwneud mach as.
Fi si bai chos gorig leham ac alys dach sy'n siw mei ffestis. Cedi chiap si bach alys dach, ni rwys o bi gymart i'n tach, agos fi si bai chos gor, fi'n tal reid ys y gwlan ar ira.
Fi, ie, ach, stoig ar hwyd o'r shingol o'r shats, agos sgord o glor acw ni ra, mor yn waid acw chyrwb, agos chi'n fi cwpl cyn al turnover chi'n enig, cyn al rwyddi eisgach, darm yn cwpl rwyddi clam o chi'n agos. Rwy'n rwy'n sy'n wad nis eisgach chi'n o'n.
Fi me bryd anwyr o'r sygeid le, fi si oedd y ffald sgwr ni nis eisgach na fi siip siol, agos fi si oedd y ffald sgwr ni nis eisgach na fi ffwrn y gwydi siam ni yna.
Ie, ach, stoel i fi'n dweud cael y bol, nymro cwn ys broc leig mae'r sy'n agos hwcrwm yn ysyn jyst brwm ach bygan i'n nis mŵr o bagos rhesio sy'n jyfr fawr.
Fi plenig Jimmy agos dwi abwyr gyrwysio siad eich a brenw o'r eisiau agos gyrwysio cynnal belwch eich dechach sy'n dron i le fi siad bwad eid yn eis fawr. Er chwrs a es i bnach ro sian o cael yna nymwrt.
Fi sian, sy'n dress room ys mae'r sy'n agos fi siad Jo Ro rydy, mae'r fi'n gyfnod rydy agos ta sy'n mynd eich 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 eich
Dog a Glior yn ffosg, fes yn dog a Damien yn ffosg, dog a Shane yn ffosg. Ta cae cys ag i le, hiach dag a hen. Wyt hen i gerach dal o'r ceith, a tu gymryd ta'r cian.
Ta, ddim i chi allwm, so ti'n siar rhaid.
A tu gymryd ta'r cian, gynnaid i le, agos ta'r erioch y tein eisiau gyda cael cae cys.
Grymil ymhad.
Nis, a fi hil, fi tos ar y tîf lina, fi sa soch diacr eg Sean y mohyr y bosg, agos eg gymryd. Chachsa gwylcha an diacwyd o'r eisiau y fe ffairach lyffi y ta cho congwrwch agos cho gar agos gwan o tu bygnach gyd i'n nŵmau derig y mei o'n bwag i.
Ie, gymormoch i ddimur dwi'n gael o chyn fi siadau cyrdyna yn cyn agos fi mae gysg at y chynnau canna Sean ni hwg mwy wyn chan to one ar chwl agos sgaiti gyda nhw'n gohol pressure o'r nesio togol na gicyn ni gymig agos ddim cwpl canna ffôr eil ach gyd i'n cwpl nŵmau derig ni rach bach o hans ar ffôr eil agos fydr Bydd rhan o'ch rhain ar fan le, agos ein Christians o'r golwb, agos ein Christians gael go McGuinness yn obert ar dyntag y sy'n tisdau go 8 min o ddemi i edrych hwrt chofad eisiau.
Ta cae cys agi, cedd y feisio bygin yn eisiau agi can cae cys e, ta'n abwyd o'r dyntag, ta ma'r dyrtw is ar y glaigion agos is abwyd dyn o'r cart, is dwi yn obwyd yn eisiau da.
Cwydir eich lan agos, be mynd yr eich trainer ddim o'r mart, be mynd dyn eisiau tad ddim o'r mart, rili. Na ledd na chwyr eichlau ffynio fe dyn eisiau bygon, ddi'r dyn eisiau bygon is mw. Agus dwi'n ddeall siach sogyn bai camp o trein lalain a mae sy'n gael a nhw hefyd mae chai'n beth sy'n ein agos eich mynd y tactic chi lwg dynta yn dal osyn agos dwi'n rili beth yw'r esti am orta agos dwi'n ni beth yw dwi'n ddeall chyn beth yw'r gynnyn na ffic yn nhw med clyffa agos gaibri o'r cicyn ei mach agos stop y cicyn ei mach sfrydau mae sy'n ach ni beth yw dwi'n obr estach môr
No, agus bechor yn y cwrtw ticet, cadw dy ffôn achas a esyn eisiau, agus gan e'n ffôn yr egwrt, ach, bian o cohort eich ysleib, agus bain tos eisiau gai cys, agus ta sy'n eintach sy'n bryd eich cael yr eisiau, glyffi canys na heirion, gan dorn o'r y dribli yna, ni droch bryd e.
Ni droch bryd e, gymryd.
Mial cholín a dhóna agus sean ómíl chéar an inis as inis mór a cantla gairadín ní cyn iom mire in sin heis go ir an na gailfin can a sára áil ir hún a gáil ar ardwach a fwy chan caicíse.